Am ajuns în predica de pe munte să discutăm primele percepte ale împăratului despre împărăție în capitolul 5 și cred că am încheiat să vorbim despre cei săraci în duh, de cei ce plâng, de cei blânzi, de cei flămânzi, de cei milostivi, de cei cu inima curată, de cei împăciuitori, de cei prigoniți. Am vorbit și despre sarea pământului și despre lumina lumii. Am rămas la capitolul 5, versetul 17 și în continuare de la capitolul 7, versetul 17 până la 40, 48. Până la sfârșitul capitolului 5, Domnul Iisus Hristos are o serie de învățături morale. Învățături care, am spus în primul rând în predica de pe munte, nu duc la mântuire, ci un mântuit le trăiește. Toată predica de pe munte nu duce la mântuire. Predica de pe munte nu pomenește odată harul sau sângele lui Iisus Hristos. Și noi suntem mântuiți numai prin har și prin sângele lui Iisus Hristos. Noi, oricâte neprihănire am avea personală, niciodată nu vom intra în împărăția cerului. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință și prin jertfa lui Iisus Hristos. Ori predica de pe munte nu spune niciodată de jertfă, de sânge, de credință, de har. Vorbește de neprihănire pentru că vorbește în contextul împărăției. Pentru noi însă, care suntem mântuiți, percepțiile acestea sunt bune de trăit și normale de a experimenta o viață de apropiere în Hristos, pentru că avem și Duhul Sfânt care ne ajută să împlinim și să trăim aceste percepte. Învățăturile morale încep cu împlinirea legii. Domnul Iisus Hristos vorbea oamenilor care erau plini de lege. Cărturarii și farisei erau oamenii lege care studiau legea și au interpretat-o așa de mult legea încât au ajuns să dea zeciuială din chimin și din mărar, care legea nu scria. Legea nu scria să dea ei din izmă zeciuială, dar așa de mult au interpretat legea și au adăugat atâtea la perceptele Vechiului Testament, încât astăzi oamenii aud câte o învățătură de Talmudului și li se pare că este în Biblie. Așa de mult tradiția aceasta a mers paralel cu Vechiul Testament. Exact cum Biserica Ortodoxă în România, așa de mult credeau tradiția și ați auzit de cuvântul tradiție la ortodoxi, că nu mai știai unde e Biblia și unde e tradiția. Așa au făcut și evreii din vremea Domnului Iisus Hristos, farisei și cărturarii, erau lângă lege, dar împlineau superficial legea. Și Domnul Iisus le spune: legea nu trebuie împlinită de formă și de ochii oamenilor. Eu am venit să o împlinesc legea și el a împlinit-o nu cum au crezut ei. El, când a fost nevoie să treacă ucenicii prin spice și să mănânce în ziua sabatului, au mâncat. Când a trebuit să ridice pe omul slăbănog în ziua sabatului, l-a ridicat. A știut să interpreteze că sabatul sau legea n-a fost făcută împotriva omului, ci a fost făcută pentru om. Și el a împlinit-o în așa fel încât să dea un echilibru spiritual tuturor celor la care îl ascultau. Am omis să vă spun, cei care aveți pagini, suntem la pagina 31. Domnul Iisus Hristos trece la ucidere și vorbește despre ucidere. Așa de mult schimbă el structura crimei, încât cred că au fost șocați cei de atunci și sunt șocați oamenii de astăzi. Să nu ucizi, se spunea atunci, dar oricine se mânie pe fratele său, a ucis. Oricine i-a stricat bunul nume, oricine care i-a ucis caracterul, oricine care a ucis buna dispoziție sau liniștea cuiva. Și Domnul Iisus spune: rezolvă-ți problemele, împacă-te de grabă și așa împlinește-ți neprihănirea. Nu fi fățarnic, nu veni cu toate problemele ascunse în buzunar și te închina lui Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de închinarea ta, are nevoie de ascultarea ta, de neprihănirea ta primită prin credință. Cea mai sensibilă problemă, probabil, în acest pasaj este problema divorțului. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Legea interzicea prea curvia, Domnul Iisus Hristos interzice motivația prea curvii, ce este la bază, privirea păcătoasă, dorința păcătoasă. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o, arunc-o. Se referă el la aceste organe să fie tăiate și aruncate? Nu. Pentru că oricât ai tăia mâna, tendința de păcat este, dacă ai scoate ochiul, tendința de păcat este. Taie ce este la bază, motivația care împinge spre păcat. Taie rădăcina. Nu tăia frunzele, taie rădăcina și atunci vei avea rezultatul. Și noi care suntem născuți din nou, noi am răstignit firea pământească și o răstignim în fiecare zi. Nu răstignim aceste mâini și le batem în cuie, ci răstignim ce stă la baza acestor mâini ca să nu mai fure, să nu mai facă rău. Nu răstignim această limbă, ci răstignim ce stă în spatele ei, care să nu mai motiveze vorbire stricată sau gândire stricată sau privire păcătoasă. Problema divorțului este deosebit de spinoasă și aici și în viața publică și oriunde. Eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi de prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. De când e lumea și până astăzi, problema divorțului a fost problema și este și va rămâne și nu știu dacă noi o putem rezolva și nu căutăm să rezolvăm. E bine să divorțeze sau nu? Dacă ar fi așa de simplu să spunem da sau nu, am spune nu și cu asta s-ar termina. Dar, practic, sociologii spun că mai multe sunt divorțurile decât căsătoriile. Este rampant numărul acesta și eram în România în anul 80-81 și am vorbit cu un avocat care știa despre problema divorțului în România și spunea că în România cel puțin 50% din căsătorii sfârșesc în divorț. Nu se publică nicăieri aceasta, nu se știe. Jumătate din două, una se sfârșește în divorț. Ori în America cred că numărul este mult mai mare. În Suedia, practic, în anii tot pe atunci știam, vorbeam cu frați care veneau în Suedia, numărul era mult mai mare pentru că în Suedia nu se căsătoresc. Sunt căsătorii de probă, sunt căsătorii de încercare și divorțează fără să fi fost măcar căsătoriți. N-au fost căsătoriți și divorțează. Nu știu dacă n-au ajuns la 92, parcă procentul era cel mai amețitor din lume în vremea de atunci. Am auzit că în ultimii ani situația familiei își revine și în Suedia. E o decădere morală groaznică și se pare că unde crește nivelul de trai, crește și decăderea morală. În anii aceia, Suedia era pe primul loc la stare materială și probabil acum America fiind pe primul loc sau Japonia, în ritm și direct proporțional și poate în progresie geometrică, crește decăderea morală. În acest mijloc de stricăciune stau pocăiții. Ce poziție au ei față de divorț? Domnul Iisus Hristos interzice divorțul, dă o cale de ieșire din divorț, să poate găsi o posibilitate pentru pocăiți să divorțeze? Dacă partenerii nu sunt credincioși, dacă unul păcătuiește, este îngăduit divorțul, Domnul Iisus dă o clauză și spune dacă păcătuiește sau curvește, dacă prea curvește. Problema este tare complicată. Este diferență între cuvântul curvie și prea curvie? Unii au mers și au întins această coardă și au spus da, curvie este o relație păcătoasă când partenerii sunt căsătoriți, deci în timpul vieții conjugale. Prea curvie este păcătuire înainte de căsătorie. Dacă un partener descoperă că partenerul lui n-a fost credincios înainte de căsătorie, poate să divorțeze. Poate. Este oare diferență între cele două cuvinte? Unii spun că curvie este un singur act de păcătuire, prea curvie este repetarea lui. Două cuvinte folosesc grecii și amândouă, dacă le întindem puțin, ajung la același numitor comun. Amândouă denunță același păcat al necredinței conjugale, al păcătuirii extraconjugale, amândouă, și curvia și preacurvia, sunt la ceea ce se referă Domnul Iisus Hristos. De ce folosește el preacurvie? Este doar semantic, doar pentru că a folosit cuvântul respectiv. Nu putea să le folosească pe amândouă. Trebuie să divorțeze bărbatul dacă își găsește nevasta după nuntă că a fost necredincioasă în timpul fecioriei ei. Băiatul nu trebuie. Auzit scandaluri că n-au găsit băieții fetele fecioare, dar nu se pune niciodată întrebarea dacă băieții n-au fost credincioși. Nu este oare egalitate? Nu trebuie să fie normală relația? Foarte complicat. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi dat clauza aceasta, era simplu, dar Domnul Iisus spune afară numai de pricină de curvie și în Matei 19 el răia acest subiect și vorbește în contextul cărții de despărțire, care ați citit Matei 19 și știți această problemă. În Matei 19, Domnul Iisus spune, Moise le-a dat o carte de despărțire și Domnul Iisus atacă această carte de despărțire și spune, din pricina împietririi sau necredinții sau a decăderii morale, de la început însă n-a fost așa. De la început n-a fost așa, n-a fost așa. Dumnezeu a rânduit ca cei doi să trăiască întotdeauna uniți. Scrie în Maleahi 3, Domnul urăște despărțirea în căsătorie. Maleahi 2. În Corinteni, Apostolul Pavel vorbește despre divorț și spune celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca femeia să nu se despartă de bărbat. Vorbește în contextul căsătoriilor mixte, soț și soție, credincios și necredincios, parteneri necredincioși, că este posibilitatea divorțului, dar din pricina cui? Din pricina credinciosului sau necredinciosului? A necredinciosului. Dacă el vrea să înceteze relația de căsătorie, credinciosul nu are voie niciodată, după Biblie, să înceteze căsătoria. De ce spune Domnul Iisus din pricina curvie? Probabil, vorbind din contextul legii, cartea de despărțire, cartea de despărțire era un fel de certificat de divorț. Nu știu dacă există în lumea asta certificat de divorț, dar așa era în vremea lui Moise și bărbatul îi scria în certificatul de divorț. Din pricină că azi n-a făcut mâncarea care eu am așteptat-o, divorțez. Și cu asta din divorț în mână, bătrânii de la poarta cetății o acceptau divorțată. Venea acasă și laptele era ars pe sobă, cum se întâmplă câteodată să fie ars, nu să dea peste toată casa, și îi scriau carte de spărțire pentru că a fost miros de fum în casă, ca carte de spărțire. Toate minunile erau introduse în Talmudul lor și ajunsese cartea de spărțire să fie la îndemâna oricui și pentru orice. Moise n-a gândit-o așa. Pentru împletirea lor și pentru că divorțurile creșteau în Israelul lui Moise, Moise a introdus aceasta să fie o rânduială. Nu era voia lui Dumnezeu, nu era legea lui Dumnezeu. Dar pentru că faptul era împlinit, Moise legalizează o stare de fapt decăzută și nenormală. Domnul Iisus spune, dacă aveți starea aceasta încă cât sunteți sub lege, măcar reduceți toate perceptele acestea la prea curvie. Dacă vreți să folosiți cartea de spărțire, folosiți-o, dar numai pentru curvie sau pentru necredincioșie în relațiile conjugale. Când însă Domnul Iisus Hristos stabilește biserica, nu vorbește deloc de carte de spărțire, nu vorbește deloc de divorț, nu vorbește deloc că în biserica lui se poate divorța. Când doi se căsătoresc în Domnul și în fața lui Dumnezeu spun da și nu, și am omis să ne oprim puțin la punctul acesta sau ne oprim după, credinciosul trebuie să spună cum? Da? Da? Și nu? Nu. Credinciosul are voie? Ce se întâmplă cu cei care totuși au divorțat? Țineți minte că Solomon este pus față în față cu un fapt tare dificil la un moment dat. O mamă își omoară copilul și una nu și-l omoară și vine în fața lui. Și îi spune împărate, uite, asta era al meu și ăla era a ei și amândouă pretindeau copilul viu al lor și niciuna nu țineau că cel mort e al lor. Solomon spune, dați-mi o sabie. Și îl tai în două, jumătate, jumătate. Și care era mamă spune, nu se poate. Cele două jumătăți ar fi trăit dacă le-ar fi tăiat. Noi cum spunem? Cei doi când se căsătoresc, ce se fac? Una. Când tai în două, ce se întâmplă cu jumătățile? Trăiesc? Este greu să spunem, dar se pare că nu se poate trăi unul fără altul după ce s-au unit înaintea lui Dumnezeu, este moarte. Pot fi mântuiți? Practic, înaintea lui Dumnezeu nu este păcat care să nu se ierte, nu? Păcatul doar împotriva Sfântului Duh nu se iartă. Și eu nu cred că cei care divorțează păcătuiesc sau păcătuiesc împotriva Sfântului Duh. A fost Duhul prezent acolo la căsătoria lor? Necredința nu se iartă, niciodată. Necredința nu se iartă, pentru că necredința este practic refuzul iertării și nu se poate ierta refuzul iertării. Este divorțul un fel de necredință? Probabil. Un fel de egoism? 100%. Care este concluzia noastră? Credinciosul să se căsătorească numai în Domnul. Să trăiască prin Duhul Sfânt. Și dacă va trăi după legea lui Dumnezeu, va ajunge la divorț? Mult mai simplu. Să trăiască după cuvântul Dumnezeu, să trăiască în Duhul lui Dumnezeu, să deschide ochii mari înainte și să facă voia lui Dumnezeu, nu voia lui, și după aia să-L blameze pe Dumnezeu și apoi nu mai trebuie să facă slalom printre întrebările. E bine ori nu e bine să divorțezi? Este limpede. Biblia spune femeia să nu se despartă de bărbat. Ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și este limpede pentru noi toți. Noi nu acceptăm și nu credem că divorțul este o stare normală și nu trebuie tolerată și acceptată. Cu cei care totuși au ajuns la divorț și vor să se pocăiască, ce însemnează recăsătoria cu primul partener? Dacă în timpul ăsta au încheiat alte căsătorii, trebuie dizolvată căsătoria care a încheiat-o în timpul despărțirii să încheie prima căsătorie? Lucrurile așa de tare se complică încât vii nou la capăt și spui, mai bine să nu divorțeze. Și cred că oamenii care trăiesc prin Duhul Dumnezeu și care nu umblă în firea pământească sunt de acord cu același lucru. Nu jurați. Aveți puterea să vă păziți cuvântul și fiți oameni de cuvânt. Fraților, feriți-vă cât puteți și încercați pe orice cale, dacă vă costă oricât de mult, să fiți oameni de cuvânt. Nu lăsați cuvântul vostru să fie călcat în picioare. Nu vă obișnuiți să n-aveți cuvânt, pentru că pocăitul trebuie să fie cunoscut un om de cuvânt. Când ajungi să juri, este deja neomenie. Tu nu poți să dovedești că ai spus adevărul sau nu poți să dovedești că ai spus și trebuie să juri pe lume și pe soare. Pocăitul nu jură. Ce faci când îți spune la judecată, jur? 1. N-ai ce căuta la judecată. 2. Dacă ai ajuns la judecată, mai ales în țara asta, ai șansa să spui când te întreabă, promiți că spui adevărul sau făgăduiești? Poți să spui făgăduiesc, poți să spui promit. Nu te obligă să spui swear sau jur. Oricum, noi am fost cunoscuți în România că oamenii care am dat la o parte în juratul și jurământul. Aici în America se pare că le adaptăm din nou și le spunem că sunt probleme culturale și de tradiție. Eu nu cred că străbunii noștri, când au acceptat credința și au făcut separare între pocăiți și nepocăiți, au făcut-o din tradiție sau din cultură. Nu erau nici culți, nici oameni de tradiție. Erau oamenii cuvântului lui Dumnezeu care vreau să fie separați și ei spuneau da și nu. Să fie tăiați cu ferestră în două, cuvântul era cuvânt. Și Doamne ajută-ne să avem cuvânt întotdeauna, da și nu. Pentru că odată ce ai ajuns la jurământ și la cuvântul meu și ai onoarea mea, toate acestea sunt de la cel rău. Sunt argumente care, de fapt, argumentează neadevărul tău. Capitolul 6 începe cu motivațiile care stau la baza neprihănirii noastre, la ce vrem. Să ne laude oamenii când dăm, să ne laude oamenii când ne rugăm, să ne aplaude. Așa făceau farisei. Fariseii știau că trebuie să roage la 9 dimineața, la 1 după masa și la 5 după masa. Știți ce făceau ei la 9 fără 10? Aveau treabă să meargă la un alt fariseu. Dar așa de bine calculau că la 9 fix să n-ajungă la fariseul respectiv, ci să se afle la colțul străzii în piață. Și pentru că era 9, se oprea în mijlocul pieței și trebuia să roage. El nu o făcea asta că să-l vadă oamenii, făcea că era timpul lui de rugăciune. Dar el putea să ducă să-și vadă prietenul la 8 și să întoarcă la 9 și să intre în cămăruța lui și să stea acolo ascuns și să roage. Nu știu, nu cred că noi am ajuns aici. Eu nu cred că vreunul din noastre încercați să dovediți în piața orașului sau în downtown că vă rugați aici. Cred că oamenii încearcă cât mai mult să nu-i vadă oamenii. Noi încercăm însă în biserică să demonstrăm ce știm prin rugăciunile noastre și ce putem și luăm mult timp ca să arătăm asta și să convingem. Să încercăm în casa lui Dumnezeu să ne rugăm cât putem de concis și de la subiect și acasă, în cămăruța noastră să folosim rugăciune și rugăciune și rugăciune. Rugăciunea Tatăl nostru este pentru evrei și eu cred că sunteți toți de acord că ei așteaptă mai mult ca noi împărăția și ei vroiau să vină împărăția, dar are implicații și pentru noi. Dependența noastră de Dumnezeu, dă-ne pâinea noastră, păzește-ne de ispite, izbăvește-ne cel rău, ajută-ne să iertăm. Și mai mult decât toate, ajută-ne să sfințim numele Tău. Câți dintre noi, în rugăciunile noastre, sfințim numele Dumnezeu? Câți dintre noi spunem, sfințească-se numele Tău? Prea puțin. Avem nevoie de pâine, avem nevoie de paz, avem nevoie de ușurare, dar nu avem nevoie să-L slăvim pentru că nu putem și nu ne lasă eul nostru, egoismul nostru. Postul de Domnul Iisus Hristos nu este desfințat, cum unii au înțeles și America nu postește. Marea majoritate a americanilor nu postesc că Domnul Iisus a spus să nu sluțești fața și să nu te arăți oamenilor că postești. Nu scrie nicăieri că trebuie să te arăți oamenilor, dar scrie ca să postești să nu te arăți oamenilor. Postul nu este o opțiune, postul este poruncă. Acest soi de dragi, spune Domnul Iisus Hristos în altă parte, este numai cu post și cu rugăciune. Și sunt mulți din acești draci în lumea noastră care trebuie să fie scoși afară prin post și rugăciune. Nu prin artificii, nu prin alte lucruri, ci prin post și rugăciune. Adevăratele comori și neputința de a sluji la doi stăpâni face parte din motivațiile și mamona și lucrurile care Domnul Iisus Hristos le spune. Nu puteți sluji și pe Dumnezeu și pe bani sau avuție. Unde este inima noastră, este comoara noastră, unde suntem centrați cu sentimentul nostru, ce iubim mai mult, aceea slujim. Și Dumnezeu nu împarte supremație, El vrea să fie slujit. Și cred că este tare bine în lumea noastră să cerem la Dumnezeu discernământ, să știm să-L slujim numai pe Dumnezeu, să facem din cealaltă mijloace de a-L slăvi pe Dumnezeu și în obiecte ale închinării noastre. Un creștin are voie să se îngrijoreze și nu trebuie să se îngrijoreze, trebuie să se îngrijească de viața lui și de familia lui, dar nu să se îngrijoreze. diferența între îngrijire și îngrijorare este la pasăre. Pasărea se duce, zboară, caută hrană. Asta înseamnă că se îngrijește și vine și îi pune în cioc la puiul ei. Asta este îngrijire. Îngrijorarea ar fi să nu se ducă, să stea pe marginea cuibului și să-și frământe aripile și mintea cum să adune să aibă pentru 3 zile mâncare. Ar fi fost îngrijorare. Și Dumnezeu spune prin Domnul Iisus, pasărea nu se îngrijorează, pentru că n-a lăsat Dumnezeu un instinctul ei să îngrijoreze. Pasărea se duce și pentru frămitura aceea vine și o aduce, îngrijește. Credinciosul trebuie să îngrijească de familia lui și de el în fiecare zi, nu să se îngrijoreze. Că la urma urmei spune Domnul Iisus Hristos, păgânii fac așa și logica este împotrivă. Chiar dacă vă îngrijorați, schimbați un fir de păr, aici în America se schimbă. Așa de ușor se schimbă, numai nu se face din alb negru, nu? Face din negru alb, blond și de toate culorile. În Biblie însă nu se schimbă. Domnul Iisus spune, nu îl puteți schimba, pentru că oricât îl schimbați, când crește iar se vede culoarea originală. Nu vă îngrijorați. Nu lăsați ca mintea voastră să fie frământată. Bazați-vă pe Dumnezeul care a făcut crinii și a făcut păsările. Și dacă lor le poartă grijă, sigur o să vă poarte și vouă de grijă. Capitolul 7, vă mai țin câteva minute, vorbește despre judecată și oamenii fac puțin discernământ. Nu știm, e voie să judecăm sau nu e voie să judecăm. Biblia spune, nu judecați. Și oamenii au spus, gata, voi de ce judecați pocăiții? V-ați uitat cu atenție însă la cuvintele Domnului Iisus ce spune acolo? Spune așa, cu ce judecată veți judeca, cu aceea veți fi judecați, limpede. Și al doilea lucru spune, cum vrei tu să scoți paiul din ochiul fratelui tău când la tine este o bârnă? Hiperbola este amplificat ca să înțeleagă ilustrația lui. Tu nu poți să scoți de la fratele tău vina când la tine vina este mai mare. Dar încă un verset mai jos sunt cuvintele. Scoate bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și trebuie scos! Amin? Cel care spune nu judecați, spune nu judecați ipocrit, nu judecați când voi aveți pârne în ochi, dar atunci când ochii vă sunt limpezi, atunci când judecați după cuvântul lui Dumnezeu, nu lăsați oameni cu paie în ochi. Amin? Ne este teamă, ne este frică să judecăm, ne este frică ca să nu jignim. Domnul Iisus Hristos n-a interzis judecata, a interzis ipocrizia în judecată. Nu mă refer la judecata din afară, la judecățile la corturi, ci la judecata din biserică. Voi care sunteți duhovnicești, purtați de grijă la cei care sunt lumești. Cum? Purtați de grijă înseamnă mângăiați și ajutați să fie lumești? Așa credeți? La asta se referă Biblia? Scoateți-le paiele din ochi ca să vadă că sunt o stare rea și să se pocăiască. Ajutați-le să-și deschide ochii și să vadă lumile lui Dumnezeu care sunt în jur și așteaptă ca să trăim sfinți și neprihăniți ca și copii al lui Dumnezeu, așteptând și nu mai așteptând, ci grăbind venirea Domnului Iisus Hristos. Amin? Să-i mulțumim lui Dumnezeu.